svo náttúrulega er saga til yfir það bæði í blöðum sem hafa verið gefin út viðvíkjandi kostningum í Kópavogshrepp sem var til þarna líklega 47, 67 og svo víðar að urðu nú þessi skipti á hreppnum sem sagt að Seltjarnarnes stjórnendur óskuðu eftir því að fá að vera lausir við svæði Kópavog sem talin var. Og þá kom það út eftir að menn höfðu meiri möguleika fyrir betri atvinnu að leggja út í einhverja byggingar og svo koll á kolli og svo náttúrulega þegar kom byggingarnefnd og önnur stjórn sem að sá það. Ég ekki svo glöggur á hvaða ártal það hefur verið að var innan við 40 börn sem að komi til greina að þurfa skóla, pláss og það var sem sagt áður en hreppaskiptin fórum fram og þá var ósk það, náttúrulega, að þau þyrfti ekki að vera á Flæking, Hafnarfjörð, Reykjavík í takmörkuðum ferðakosti með strætisbílum sem fóru bara eftir Hafnarfjörðavegi og langt til að labba, kannski hálftíma gangur aðra leiðina, einhverstaðar innan af háls eða neðan á Nesi og þar með var farið haldin fundur og farið fram á það að Seltjarnarnes hreppsnefnd legði út í það að hafa þarna kennslu, stað og ef ekki betur þá farkennslu og þeir tóku öllu illa. Það ekki hægt að segja annað. Eitt góður oddviti hafði þau ummæli að þessi hotstranda líður myndi fara svo fljótt sem hann hefði komið af þessu mér þarna söður og Kópavogshálsi.